Lepo zdrav, dobro dan. V drugi epizodi Zagona. Moje ime je Sara Ošine Gašpar, za tiste, ki me še ne poznate. In danes imam s sabo dva gosta. Z mano sta Islam Musić, ki že skoraj 20 let uči in deluje kot profesor na srednji in na višji šoli. Je aktiven zelo tudi v naši skupnosti, tech skupnosti in predvsem si tudi mentor dijakom, študentom in startupom.
Ja, vse si zadeva.
Imaš tudi svoj program za mlade, Skill Up Mentor, ki se, o katerem bomo tudi potem malo več povedali, ampak eden od učencev oziroma uspehov tega programa je tudi Ilija, ki se nama je pridružil. Ilija Tomić, lep pozdrav tudi tebi.
Pozdrav.
Ti si lani septembra zaključil magisterij iz informatike na Univerzi v Mariboru in to na temo full stack razvoja aplikacij z dvema različnima pristopama.
Ja. To je tudi iz SkillUpa projekt, sem vzel, si pomagal za pol pisanje moje magisterske naloge.
Tako je, ne, ker si že kar v času studija si se potem vključil v Islamov program in si zdaj, če prav vem, glih dobil svojo prvo službo, kjer si zaposlen še na dober mesec, tako da še honeymoon period, ne?
Tako pravijo, ja.
Tako, se bomo pogovarjali tudi o temu malo kasneje. Jaz sem si danes ta pogovor zamislila v dveh sklopih. Najprej se bomo malo dotaknili učenja, torej kje in kako začeti z učenjem, potem pa malo še z iskanjem prvih zaposlitev, kar tudi upam, Ilija, da nam boš lahko kaj malo povedal, kako je to biti junior na trgu. Pa mogoče, če začnemo z učenjem in torej čisto na začetku, z leti, kdaj se lahko začnemo učiti? Mene zanima, kdaj, mogoče če začnem vseeno kar za Iljo, kdaj si se ti začel učiti in si se spoznal prvič z računalniki?
V srednji šoli pri Islamu sem začel prvi, drugi letnik srednje šole počasi uvajati z začetnim programiranjem. Diagrami poteka čisto osnovne stvari, potem pa tak postopoma, pravi, tu nek 14 let.
Si imel prej tudi že kakšen interes že v osnovni šoli ali kako to, da si se odločil?
Prej nisem kaj programiral, nisem nič kaj, pač imel sem interes za računalnike, za tehnologijo, a za sam pa kaj programiral, pa prej nisem.
Islam, ti imaš tudi otroke, že malo starejše, ja. A si jih že vse naučil?
Starejši dve punci nista za tehniko toliko, tamali pa ja.
Kdaj ste začeli in kako ste začeli s tamali?
Sin bo leto star 14 let, mislim, da smo lani, smo začela, smo malo pokazal. Tudi to, kar je Ilija govoril, načeloma ni potrebno tako zgodaj in tudi je razvoj odvisno do sebe, do sebe, ker imamo res različne izkušnje, to govorim iz šolstva, ker recimo nek dijak v drugem letniku, ko se prvi sreča s programiranjem, pač bom rekel, si razbija glavo, na koncu tretjega ali četrtega letnika postane pa je naših boljših dijakov, ker ali zdaj to se ne bi zdaj upal strokovno soditi, kaj se zgodi z možgani, sinapsami, ampak nekaj se očitno zgodi v tem trenutku, se spremeni, tako da iz tega stališča tudi nimam preveč pritiska na moje otroke, ko bodo, pa če bodo želeli, seveda imajo polno mojo podporo, ampak tudi tisti, ko poslušajo, ni potrebno zdaj že začeti, bom rekel, tako s kakim vrhunskim športom, ko si star že 8 let, pa pol met, ne vem, tok in tok let, lahko dovolj dobro je tudi, če kasneje, ampak predvsem mogoče to, kar Ilija rekel, zanimanje, interes. To je pač the main thing. Če tega ni, pol vse ostalo bo tudi trpelo.
Mi imamo sicer v našem gospodinstvu že kar dobre izkušnje, pa z enim petletnikom, no, smo začeli že, ko je bil štiriletnik z kakšnimi osnovnimi zadevami, kot je, ne vem, code, ORG, recimo, ko ima to programersko logiko preko igric, pa Minecraft, recimo, ampak se mi zdi, predvsem, kar sva ugotovila, no, je ta razlika med tem, da, mu da, da ga posedemo za računalnik, da mu damo tipkovnico, da mu damo miško, da vadi koordinacijo, da se spoznava s tipkovnico. Se mi zdi, da je danes veliko, predvsem tudi otrok, predvsem navajenih na tablice, na telefone, ki pa so potem, je malo bolj, da ima reč, lena uporabniška izkušnja kot računalnik. Kakšno idejo?
Ja, ne vem, pač jaz, ko sem bil v teh letih, ne vem, osnovna šola, še nismo imeli, se nisem toliko star, ampak še ni bilo telefonov, tablic, tako da ja, je bilo prva izkušnja je bila za računalnik, za miško, tipkovnico, to so najprej, potem pa tudi kakšne konzole, tako da ne vem, kakšne so to izkušnje, to bom čez par let jaz tudi videl, doživel.
Jaz mislim, da to, kar si prej omenila, ko bo otrok na Minecraftu, pa bo igrce, bom rekel, zahtevale malo večjo, torej procesorsko moč, kakorkoli bi tem, je tako je bilo, tudi moj je bil na tablici, ampak je spet mogoče, če stvarim ta zanimanje, interes, pač Minecraft, če ga postim pri miru, tudi jaz ne rabi iti, ne, niti na stranišče ga ne bo. In se bom rekel, tista koordinacija z miško pa te poncu gre kar relativno hitro.
Ja, to je res, ja. To je res. Ok, če kar nadaljujemo malo na splošno o učenju, šolskem sistemu, pred kratkim smo imeli tudi pri nas na ogrodju ministrico za digitalno preobrazbo kot gostjo, ki se je na en način ki se je tudi malo dotaknila pomena digitalnega opismenjevanja prebivalstva. Začetek tega meseca pa je 8 različnih združenj tudi pripravilo javno pismo za zahtevo po uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika v vse osnovne in srednje šole. Mene bi zanimalo mogoče, Ilje, če začneva vseeno na tvoji strani. Ti si šel v tehnično srednjo šolo, ampak mogoče si kaj si pogrešal to informatiko računalništvo tudi v osnovni šoli, oziroma kakšne so tvoje izkušnje potem za teme dvema predmetoma tudi v osnovni šoli?
V osnovni šoli smo imeli 8. 9. razred, se mi zdi, računalništvo, predmet enkrat na tedne, eno uro, ko smo tako se prej omenila, malo miška tipkovnica, malo smo imeli učitelje pokazu, ne vem, Word, se mi zdi, se prav spomnim, ampak pol to je bilo prvih 15 minut, pol pa smo imeli prosto, pa smo igrce špilali, pa smo tak sošolci, tako da mislim, da smo se tistega predmeta najbolj veselili, ko smo vedeli cel razred skupaj s prijatelji, gremo igrce špilati, pa to, tako da to je bilo tist za pol, mislim, jaz bi zagovarjal to, ne, tudi v srednji šoli, pa različne je vedno bolj storitve, pa to so prek spleta digitalno neka pismenost je potrebna tudi za varnost uporabnikov, da znajo prepoznati kake sumljive strani ali pa vem, veliko spletnega naročanja, ne vem, oblačil pa to. Sem opazil, da je tudi veliko teh prevarantov pa to, tako da je treba neka osnovna izobrazba tudi v tej smeri, tudi če se ne ukvarja direktno z računalništvom, informatiko.
Islam, kaj prinesejo dijaki s sabo, prvi letnik in če se bi lahko prinesli več?
Najbolj, kar si želim, da prinesejo, je zanimanje. Okay. A ne? In tudi recimo mi, ko imamo promocijo, jim zmeraj rečemo, da lahko začnejo z nulo, da ni potrebno, da jih bomo mi spodbudili, seveda je pa dobrodošla vsaka predpripravljenost, ampak najbolj pomembno je pa pač interes in da mogoče to, kar Ilja rekel, ne, da ni ravno tehnična, torej jaz poučujem pri, mislim, tehnik računalništva, da ne bomo igrali torej igrce med poukom in da smo učili programiranja in da pač teh igrc ne bodo, da pač ta nekako razbijemo to ok, računalništvo igrce, potem prijemo, čeprav recimo mi imamo in predmet izdelava igr in jih učimo izdelaviti igr in vseh teh stvari, ampak to je za, torej na drugi strani, ne kot igralec, ampak vidiš vse, kaj pride. Zdaj, kaj bi lahko več prinesli, je mogoče, da že vnaprej vidijo, kako bojo delali, torej kaj prinaša poklic računalništva, kaj prinaša poklic mislim, da imaš tudi otroke in veš, da je to včasih pomembno, da si znajo predstavljati oziroma si ne znajo predstavljati, kako zgleda in ti gre z neko iluzijo, z neko kaj misliš, da te bo čakalo na drugi strani, greš v neko šolo, pa mogoče na koncu si lahko razočaran. In vsak, ko se premisli in spremeni smer, je v resnici to bila dobljena bitka, ne? Ker je šel nekam, ker bo bolj srečen, bolj vesel. To pa je, bom rekel, cilj. Zdaj, ne rabijo biti vsi programeri, pa si ne vem karkoli, ampak da izbere tisto, kar ga bo veselilo, pa čem bo zadovoljen.
Ampak, če mogoče, to je ena takšna težava vseh staršev, usmerjati otroke. Prvi takšen imenik je potem ta osnovna šola. Poskušaš res 14-letnikom razložiti, da si morajo nekaj zbrati, kar naj bi delali celo življenje. Pa dejmo reči, da imaš nekega takega nadobudnega računalničarja že doma in kaj bi svetovala midva? A je srednja šola dovolj, a je srednja šola začetek za potem ta vstop v računalništvo, a je mogoče gimnazija pa potem free oziroma pač neka univerza računalniška boljša izbira, tako iz staršovskega vidika.
Ja, tudi lak ful dobro, to mene zelo pogosto sprašujejo, ne? Pač kam bi ti Islam priporočil. Moj odgovor, za katerega zadnje čase vedno opažam, da kar dobro uspe, je poglej svojega mladega in poglej, v katero subkulturo paše.
Okay.
Ker če je on tak, bom zdaj malo karikiril, tak bolj geekovski, pol ga ne dati na strojno šolo, ker bo trpel. A ne? Po drugi strani, če on že šofa svoj motor, pa ne vem karkoli, ga ne dati na računalniško šolo, ker bo pa tam trpel. In ista stvar je, pač če nekdo zelo, bom rekel, malo bom spet generaliziral ali pa karikiril ga, zanima, ne vem, mogoče filozofija, pa psihologija, pa bere knjige in ne vem karkoli, mogoče tudi ni tehnična šola, zato ker, kot sem rekel, imam dve starejših hčeri, ko so se ona dve odločale, pa seveda v osnovni šoli je zdaj finta ta, da ti v osnovni šoli imaš za sošolca nekoga, ki bo šel na gimnazijo, nekoga, ki bo šel na računalniško, nekoga, ki bo šel na strojno ali pa na kozmetično, turistično, nima veze. Ne? In ste si tako različni, ste si a ne, v zanimanjih. Ko pa ti greš na srednjo šolo, pa kar enkrat dobiš sebi podobne. In se spomnim, ko sem se svojo starejšo hčero pogovarjal, da je potem na koncu prvega letnika gimnazije rekla, da je točno to ugotovila. Da je zdaj veliko bolj srečna, zato ker ima sebi podobne. Pa čeprav takrat je govorila, jaz sam želim iti iz Velenja, ne bom v Velenju, to so vsi, zato ker je ocenjevala to na podlagi, jaz tem rečem, svojega balona, s katerim. In to moje bi bilo to začetek za kogarkoli. Poglej, kamor pašeš, kje so, bom rekel, ljudje, s katerimi se ti raje družiš, raje preživljaš čas. Če je nekdo izbral v tem trenutku gimnazijo ali pa, bom rekel, ekonomsko, turistično šolo in pa na koncu vidi, da je za računalništvo, ima še vedno dovolj časa. Ne? Jaz mislim, da srednja šola ni tist, bom rekel, končni merilnik, ker ti, če nisi prav izbral, si pa zaključil. Bi vse en rekel, ne? Če pa nekdo že takoj načetku kaže, da ga zanima računalništvo, pa računalniki, pa naj ne hodi na gimnazijo, ker bo se bolj srečen, bom rekel, lažje bo hodil vsak dan v šolo, ker bo imel tam sebi enake. To so nekako moje ugotovitve iz vsega tega poučevanja, kaj počnem.
V bistvu, ja, zelo zanimivo, res, da se to obrnu na karakter bolj kot na karkoli drugega, kar pa v bistvu je res, ne, se na koncu pri teh letih je točno to tisto, kar najbolj jih izoblikuje. Ilija, kje si ti, ker ti si hodil na srednjo računalniško, a ne, potem si pa vseeno nadaljeval in uspešno dokončal in do diplomski študij in potem magisterij. Kje je bila mogoče dodana vrednost, kje si ti videl to dodano vrednost, kako si nadgradil svoje znanje pol skozi vse te stopnje?
Pač tak za potem, če sprašuješ za kak v službi, mislim, da so pač sam tiste osnovo si širiš, a neke osnovne principe, osnovne stvari, soft skille, srečaš veliko različnih ljudi, na faktu tudi starejših profesorjev in je bolj tako svobodno, ni tako srednja šola, imaš neko, vsak dan moraš biti tam, profesori zahtevajo domače naloge, tam je pač prosto in si res ti, tako je Islam prej rekel, pač ko si želiš, tisto narediš, ne. In potem se tam tudi izgradiš in se naučiš te pogovorov, pristopi do profesorja, kar potem tudi pomaga v službi.
V bistvu se bom kar navezala na to. Zdaj, po enem mestu, ne, sej, so sveže izkušnje, ampak kljub vsemu, ne, delaš v produkciji. A je kaj, kar bi si želel, mogoče, da bi že prej prinesel sabo? Je kaj takega, kar te je mogoče presenetlo v prvi službi?
Mislim, da pač ni me kaj presenetlo, ker že ta program SkillUp, ko si ga na začetku omenjala, ko se bomo pogovarjali o njem, je mal simuliral to produkcijo, pa to, tako da sem se že tam mal navadil. Drugač pač, kaj bi si želel, mogoč, da bi mal prej začel, pa mal imel več volje pri tem, da ne bi delal take pauze vmes, ko sem svoje projekte delal, pa začnem, pa mal preneham, pa spet začnem. Po moje, če bi sam pač to, da bi bil mal bolj konsistenten, to bi spremenil, druga pa...
Kaj pa z vidika, ne vem, znanj, tehnologij, sintakse, programskih jezikov, ti je kaj zmanjkalo ali pa je bilo kaj preveč mogoče potem tudi?
Preveč znanja, to mislim, da ni nikoli, ampak da bi mi kaj zmanjkalo, pa nisem opazil, vsaj zaenkrat, ne, tako si rekla, prvi mesec je še počasi, mogoče me še malo učkajo, ne vem, mogoče bo čez 3 mesece mi bojo pa dali nek task, ki sem sam za glavo držal, ampak ja.
Kaj pa tisti, ki so malo starejši, pa so zamudili to srednje formalno izobraževanje, pa bi kljub vsemu radi se naučili programirati oziroma prodrli v IT? Kakšen nasvet za njih mogoče? Kje začeti, če hočeš vedeti več o tem področju in želiš postati del te industrije?
Zdaj, če imaš zanimanje, jaz mislim, da je prva stvar, ko je, ne glede na to, a si zdaj ti star 18 let, pa želiš priti v to področje, ali pa si tudi star, ne vem, da ne bom zdaj kako cifre povedal, pa rekel, da je to staro, sam sebe odrek potisnil. Hočem povedati, ne glede kaj, se mi zdi, da prvo te mora imeti zanimanje, drugo je, da si narediš plan, pa mogoče tretja, to spet neka moja izkušnja je, da si narediš rutino. Kar pomeni, danes imam čas in danes sem jaz začel učiti programirati, nisem si pa splaniral, kje bom dobil ta čas jutri, pojutršnjem, čez en teden, čez en mesec, ker vedem se, jaz s tem rečem, zgodi se vme življenje. A ne, zgodi se neka stvar, tudi rečem, da včasih naši možgani nam niso največji, bom rekel, prijatelji, ker men zjutri, ko jaz rečem, da bom telovat, bo men moji možgani reče, ej, se boš jutr. Danes ni treba, jutri boš pa res. A ne, in po moje ista stvar pri učenju. Ne? Torej, jaz mislim, da je ta druga, mislim, v tem primeru tretja, kar sem rekel, torej nekako rutino, da si presaviš in rečeš, ok, to je moj cilj, želim priti do tja, zaradi tega pa tega pa tega, kar pomeni, ali so to boljši pogoji dela, ali zato, ker te ta poklic veseli, ker želiš biti obkrožen s takimi ljudmi in potem si pripraviti torej predvsem čas, kdaj boš počel to. A ne? Torej, danes to počnem, danes imam čas, ampak moram si rezervirati, da bom imel čas tudi ne vem, jutro ali pa saj čez 2 dni in da pride to v rutino in definitivno na začetku je, bom rekel, je, kak je že Donny Krugerjev efekt, ali kak se že temu reče, ne, ko imaš občutek, da si na vrhu gore, potem pride pa nov problem, ker pa rečeš ti, ok, jaz nijem pojma in to se ves čas dogaja. A ne? In tudi pol, bom rekel, ko si že nekaj let izkušen, pa pride neka stvar, bom rekel, je ta ciklo konstanten, ampak to bi mogoče rekel vsakmu, da v resnici leta definitivno niso pomembna, ampak morate zanimati, moraš si dati nek cilj, pa predvsem neko rutino, da boš ti res to vsak dan počel, ker drugače bo vse ostalo krivo. A ne, pač ta program ni bil všeč, ta tutorial mi ni bil dober, ta ne zna dobro razlagati, ne, spet bo nekaj druga, ampak jaz mislim, da če si te 3 stvari poštimaš, da uspeh preprosto ne more se ne zgoditi.
Ti si na takšnem zanimivem preseku formalnega izobraževanja šolstva na eni strani, potem tega programa SkillUp Mentor, kjer se bolj osredotočate kljub vsemu na neke veščine. Ne? Ja. S čim potem naj nekdo začne? A je to teorija, a je to kakšen konkreten programski jezik, a je to ne vem, razumevanje, ne vem, kako pridemo od tranzistorja do e-maila.
Ta zadnja sigurno ne. Ta zadnja sigurno ne. Zdaj, tu bom rekel, tehnologija ni pomembna. Jaz pa, mislim, da zadnjič, ko ste se pogovarjali tudi o tem, jaz sem začel s Turbo Pascalom. Danes pač ne vem, če še kje obstaja, ampak to meni tehnologija po moje ni tako pomembna, sem pa recimo opazil, da smo res različni tipi ljudi. Recimo sam spadam v to, ki mene stvar ne zanima v drobove. Jaz sem taka, ne, torej zaradi mene, če to neka funkcija, ki mi neko stvar naredi, torej dam te podatke noter, to bom dobil ven, super. Kako ona to naredi, jaz se pač ne sikiram, bom rekel in čez skill up, in čez formalno izobrazbo, pa vidim, da obstajajo različne. Ne. Eni tipi pa res, bom rekel, zanima, kako, recimo tudi imamo eno našo članico tega community, skill up mentor, ona bere knjige, torej ona je začela z Python the hard way. Recimo to v mojem primeru, jaz, ko že preberem naslov knjige, pač ne bi šel neki the hard way, jaz bi šel, a ne. Eni zelo radi delajo kot tutoriale, kar pomeni, da jih nekdo vodi, drugi pravijo, ponavljam, pa se nič ne naučim. Tudi tu je en tak mali trik, ko jim vsakmu povem, razumevanje pride za mikom. Včasih je dovolj, da narediš ti 3, 4, 5 tutorialov, a ne, ampak spet se mi zdi, da če imaš ta, torej vsak dan imaš neko rutino, kdaj to počneš, da pa, ko boš ti prišel do naslednjega tutorija, boš videl, da pa, bom rekel, ko on karate kita, ne, ko je Bruce Auto, na koncu videl, da nekaj je ostalo od tega. Ne, nekaj ostane in razumevanje pride za mikom. Predvsem bi to rekel, ugotovi, kakšen tip si, ali rabiš nekoga, bom rekel, na začetku, da te spremlja, odgovarja na vprašanja. Čeprav tu zmeram tudi rad povem, če hočeš biti, v tem primeru recimo developer, se čim prej nauči, kak se sam učiš. Ker ne boš vedno imel možnost nekoga vprašati, sploh, ko boš, bom rekel, kariero više gradil, pa boš, bom rekel, bo vse manj in manj sogovornikov. In torej, ali bo je to tekst, torej, ali imaš neke, recimo, text-based tutorials, kjer boš ti nekaj šel, pa mogoče, recimo, meni so všeč text-based včasih, ker me sam zanima ena čist mala stvar in se mi ne da zdaj celoga videa gleda, da prijem dovne stvari in lažje posrčam. Drugi bi radi, da je vse, da vidijo, kaj počnejo. Tako sem rekel, tretji berejo, da razumejo, kaj se to dela. Tako da jaz mislim, da ni toliko enoznačnega, da bi zdaj rekel, točno tako bi šlo. In pač dajte si probati, ne, poskusiti, da vidite, kjer del vam ustreza. Ali pa bom rekel, na internetu je pa polno tudi teh, ne, Odin Project, Freecode.org, polno je teh programov, v dem imaš tudi, bom rekel, te tečaje, ali pa ne vem, tako je tu v Sloveniji Smart Ninja in vsi stari, ki v resnici so zelo, 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 zelo dobrodošli v tem ekosistemu, da lahko se na tak način učiš.
A imaš približno kakšen estimate, koliko časa nekdo rabi, da pride do nekega nivoja, da lahko potem tudi službo dobi?
A govorimo čist iz nule?
Čist iz nule.
Zdaj, pri nas na Skill Up mentorju, mi, jaz menam tako rečem, pač mi ne učimo programiranja, mi res damo sam skille, kar pa meni nekdo že more priti, ali bom rekel, je ta začetek začel že sam, ampak recimo za imamo pa tudi taki, ki so samouki, pa pridejo k nam, pa jim pa pomagamo, da pridejo do službe in recimo so bili samouki, ne vem, leto, leto pa pol, dve, mislim, da pod leto ni prav nihče še prišel k nam, bi pa spet tu, je to taka osebna izkušnja.
Yeah.
A ne, torej, če sem jaz zagrižen, pa bom to delal, bom seveda lahko pohitril, pa spet, malo je talent, malo je, bom rekel, support, ki ga nudiš okol, težko bi zdaj ocenil, koliko časa nekdo potrebuje, ampak zdaj, če bi rekel na palec ali pa neko oceno, pol leta, eno leto sigurno, da bom rekel vse te stvari, pa to, kar je še prej Ilja omenil, vsi soft skilli, spraševanje, vse to se učiš tu zraven.
Ja, vse mogoče, če se kar potem na to navežem, ne, je neka taka ideja, hodim v šolo, pridem sem in dobim službo, ne, pač stvari seveda ne grejo glih čisto je. Tako. Kaj je bilo zate še vse vmes med tem?
Ja, jaz sem, Islam je prej omenil 6 mesecev do enega leta, či začetka jaz sem, da skill up bil, da sem projekte naredil leto pa pol, ampak začel pa vmes, ne vem, 3-4 mesece pauze, pa malo magistersko pisati, malo na potovanje, spet nazaj, spet vzamem en mesec delam, pa spet 6 mesecev nač, tak da pol pač življenje prišlo vmes in ja, in pol, ko sem začel iskati razni razgovori, tehnični intervjuji, naloge, in pol pač s tem se učiš, ne, na enem intervjuju si, pol na drugem si že boljši, že bolj pripravljen, pa tak pač vse gre po postopoma, po stopničke.
Torej si delal tudi na nekih tudi na kakšnih drugih projektih izven šole, na nekih svojih, ali v sklopu Skill Up Mentorja?
To že par let nazaj sem pač imel kak svoj projekt, ampak ja, v zadnjem letu, dveh, pa te Skill Up programe, pač Skill Up naloge, projekte. Ne. Sem si vzel čas, ko sem imel med faksom, sem že začel delati, ko sem bil absolvent na magisteriju, sem začel na Skill Upu, pa sem, ko sem zaključil, sem pa imel malo več časa, pa sem si res vzel, pa sem si postavil neko rutino in sem pol dokončal.
Kaj so te kot juniora spraševali oziroma že pričakovali od tebe na razgovorih?
Po moje so pač tak rečejo culture, da si tak odprt tip, da sprašuješ, da znaš, kdaj pač to glih zadnjič smel monthly, pa so rekli, da so zadovoljni in da mi je ravno to všeč, da sprašujem velik. Rekli so problem juniorjev, da ne sprašujejo dost, tako da hodim, da mal znam oceniti, koliko na določenem problemu sam zapravim in pol, ko ne najdem rešitve, da pol znam do kakega sodelavca ali pa do, ne vem, seniorja pristopiti pa ga vprašati, tako da. Po moje so bolj to iskali, da se znam učiti, pa da sem odprt, da znam vprašati.
A je kakšna, mislim, sigurno je, no, ampak kako pomembna je ta razlika učenje, nadaljavo, pa ali pa nek mentor zraven oziroma neka pisarna, kjer se lahko obrneš pa nekoga direkt vprašaš?
Ja, mislim, jaz osebno mislim, da je ful razlika, če je nadaljavo ali pa če imaš ti, tudi bom rekel, v Skill Up Mentoru jaz zmeraj smetujem, ej, tudi če vam podjetje, bom rekel, dovoljuje nek hibrid ali pa remote, da probajte čim več biti v pisarni, ker konc koncev tudi se neko zaupanje gradi, spoznaš nekoga bolje, a ne, in tudi bom rekel, ko bo, ker seveda bo prišlo do kake napake, je čisto drugače, če lahko ti priješ do sodelavca, s katerim si že odnos gradil, da ti pomaga. Je pa, če pa ni druge možnosti, je pa seveda remote tudi ta varianta, da predvsem gotoviš, da vsi mi, pa mislim, da bo tudi, bom rekel, starejši rekli, imamo vedno nek ta, bom rekel, imposter sindrom, ali pa saj občutek, da mogoče pa ti ne obvlada, se polno je teh mimov, ne, bom rekel, junior išče, kak se naredi time, pa tudi senior išče čisto isto Googla, ker in da sam pač ugotoviš, da je čisto ok, če sprašuješ in da je to, tako je rekel Ilja, celo zaželjeno. Zdaj pa, če se vrnemo mogoče na formalno izobraževanje, ne, tam smo jih pa nekako naučili, da spraševanje pa ni najbolj, ne, ker pol bo pa mogoče profesor ugotovil, da jaz pa ne znam, zato bom raje tih, pa ne bom nič spraševal in pol je zelo, recimo mi tudi na skila, pa mi jim to masovno, ves čas, konstantno, sprašuj, pa še več sprašuj. Pa tudi seveda je normalna razlika, verjetno Ilja, ko pride do svojega mentora, pa ga vpraša neki, mo nazaj z veseljem odgovori, v šoli je bilo mogoče kak drugačen odgovor, ali pa imam, a ne, teda, to so mogoče take razlike, teda jaz, če bi svetal definitivno mentor na stik, na blizu, na dotik roke, če pa seveda ni druge možnosti, je pa seveda tudi remote, bom rekel, zdaj že tako razvito, pa smo se ga že navadili, da mislim, da ne predstavlja toliko veliko.
A je še kakšen tašen velik shortcoming našega šolskega sistema? Pač ta je sigurno, ne, to frontalno podajanje znanja, ka pač tudi če hočeš delati izmed teh okvirjev, do neke mere si vseeno ujetnik in učnih načrtov in pač tega načina, kot imamo organizacije dela. A je še kaj takega, kar bi po tvojem mnenju lahko boljše naredili oziroma na boljši način učili?
Ok, ja. Zdaj, mogoče, da povem, jaz načeloma sem zelo zadovoljen z našim šolstvom, predvsem zaradi tega, ker se vedno meni govorijo, da imam sončno čala gor, ampak jaz se raje fokusiram na stvari, ki pozitivno delujejo. In imam ogromno sodelavcev, na katere sem zelo, zelo ponosen in sem vesel, da so moji sodelavci. In ko vidim, koliko energije in truda oni odložijo, in se tudi strinjam, mislim, predvidevam, da tudi poslušalci, ki to poslušajo, sigurno imajo nekega profesorja, pa je mogoče to bil učitelj, ne vem, likovne ali pa matematike v osnovni, srednji šoli, ki jim je spremenil, a ne, bom ne vzeli življenje, ali pa saj tist trenutek takrat, Teda jaz, kar se tiče tega šolstva, imam pozitivno, predvsem da ker vem, polno ljudi notri je, ki se zelo trudi. Zdaj, marsikaj bi pa lahko spremenili, predvsem se mi zdi, da nam manjka, kaj je cilj. A ne, zdaj, če je cilj, tako smo se prej pogovarjali, recimo, če konkretno stanemo pri računalništvu, da se on nauči čim več spraševati, komunicirati, pa vse teh stvari načeloma ne zasledujemo. A ne? In tudi, če bi se vrnil nazaj na tisto čist načetko, ko si govorila o uvedbi obveznega predmeta, recimo, jaz to totalno podpiram, zaradi tega, ker bom zdaj čist odkriti, tudi, bom rekel, vsi učitelji smo ljudje. A ne? In če imam jaz v učenem načetu neko stvar, na kateri nisem najbolj samozavesten, bom seveda tem uram čist po človeško namenu manj pozornosti pa manj časa. Ne? In ideja, ta varianta, da bi se digitalizacija pa računalništvo uvedlo v vse predmete, bi bilo v teoriji je odlična, v praksi žal malo manj, zatega, ker tudi če bote zdaj rekli, da bom jaz na področju računalništva poučeval še zraven, recimo zelene, trajnostne stvari, ne da imam kaj proti, ampak se ne počutim dovolj samozavestnega, da bi v tem predaval in seveda tudi, če bom predaval, to ne bo ista energija in bom rekel, mladi ne bojo se isto naučili, kot pa, ko jim jaz razlagam o podatkovnih bazah, kjer, ali pa ne vem, v nekih stvarih, kjer so pa meni blizu. In iz tega stališča mislim, da bi nujno potrebovali, predvsem pa v prvem primeru kadr. In to, ko si prejekla shortcoming, jaz mislim, da to je ena stvar, ko se nihče ne upa, da ima reč primiti za roge. In to je, bom rekel, kadr v smislu tem, da bom rekel podpret, oziroma bom šel tako nazaj. Imamo veliko pravilnikov, pa veliko pravil, ki nam jih devajo v šolstvu, ampak pravilnik, noben pravilnik še ni slabega učitelja naredil boljšega. Je pa veliko dobrih učiteljev lahko omeji. A ne? In jaz mislim, da bi tu morali delati že na vstopni, a ne? Kot pravi, največ narediš na vratih, koga spustiš v, ali v organizacijo, podjetje, konc koncev tudi šolo. In tu bi nekako morali delati, ampak je zdaj, po moje, v prihodnih letih še slabše, ker je pomankanje kadra ogromno. In bo po moje prišli mogoče tudi nekdo noter, ki bi bil mogoče boljši inženjer, pa mogoče slabši učitelj. A ne, in da bi tu nekako to naredili, ampak sej, jaz razen, če mi daš čarobno palčko, ne vem, kak bi to rešil. A ne, da ne bo zdaj te zvijalo, da sem kritiziram, je zelo, bom rekel, odgovorno delo, ampak jaz bi tu mogoče rekel vsem, ko poslušate ali pa ste mogoče starši, dejte unim učiteljem, ko so vam res fajni, a ne, dejte jim povedati, ker bojo pol naslednje leto generacijo še boljši, pa mogoče na ta način izboljšamo, da izpostavljamo one zelo, zelo lepe primere, pa njim devamo, a bom rekel, pozornost, kot pa one, ko mogoče nam niso tako všeč.
A je COVID kaj spremenil pa pomagal tudi pri digitalni pismenosti
učiteljev? Ja, največ. Jaz sem imel predavanje za šolo in sem rekel, kdo je največ digitaliziral šolstvo in sem dal 1% ravnatelj, pa 1% šolstvo, pa 89% COVID. A ne? Če ne bi bilo COVID-a, pač ne bi. Ne? Teda jaz mislim, da COVID, malo se hecam, to je res, res, res ogromno pripomagal. Je pa spet, če vrnem se nazaj na kulturo, a ne? To, kar smo zanimanje vse te stvari, vam povem, da pač nismo na isti stopni digitalizacije, kot smo bili. Smo spadli mogoče spet včasih pri nekih primerih nazaj na papir. Pa smo že bili čist digitalni, ampak zdaj, ker smo blizu, pa se vidimo, smo pa nekje spet padli na papir. Ampak to je spet čist človeško.
Mogoče, če se vrnemo malo nazaj na iskanje službe in te prve zaposlitve, dajmo se malo pogovarjati o pomenu portfolja. A si imel kakšen portfolio potem narejen projekt, za pokazati nekaj, ste seveda tudi delali. Kako si ti videl ta del potem, tudi kot je del tvoje predstavitve novemu delodajalcu?
Jaz nisem imel, pač nimam portfolja kot spletno stran svojo, da bi se predstavil. Sem pa uporabil ta LinkedIn pa GitHub, sem si ga uredil, opisal vse projekte, ko sem delal, sem dodal opise, pa tudi take te naloge, tudi ko sem od podjetij dobil na razgovorih, sem tudi dal na GitHub pa jih lepo opisal, tako da kar se tiče portfolija je pač sam to. Druga pa v CV. Sem napisal pač na kakih projektih sem delal, pa kaj sem se tam naučil, kaj sem odnesel, če so bili kakšne težave, na kak način sem jih rešil. Tako da to.
Zaprav za GitHub konkretno, a si imel občutek, da so tudi šli in odprli svoj GitHub in pogledali, te, da je bil to tudi en del mogoče tega vstopa, ali je...
Za je ne vem, da so,
okay.
Pa pač, da so rekli pač pozitivno, da vse lepo predstavljeno, pa to eni so tudi šli kod obrat, pa so rekli berljiva koda, pa tak komentar je pač odvisno po moje od delodajalca, koliko je tudi zainteresiran, pa koga zanima, da gre v tiste podrobnosti gledati, pa pač fajn, da jih imaš tudi, če noben ne pogleda.
Na mislim lahko kljub vsemu še v kakšnem stavku dveh predstaviš malo ta programski Lab Mentor oziroma predvsem to vaše sodelovanje z podjetji in potem tudi če se navežemo potem na ta portfolio, a je to nekaj, kar se tudi z njihove strani prihaja, da bi bilo prav, tudi na takih projektih potem delate na Skillupu.
Zdaj, bom rekel, za Skillup Mentor smo probali ta gap zmanjšati, torej, ko ti končaš formalno izobrazbo. Na koncu smo gotovili, da se k nam pridružijo tudi nekateri, ki so v nekih službah, pa mogoče tam delajo po njihovem mnenju za starelo tehnologijo, pa rad bi prišli k nam, pa da si kak moderni stack pogledajo. Povezal sem se, bom rekel, z senior developeri iz raznih podjetij in smo pač pripravili en program, ki je pač project-based, kar pomeni vsak, ki se nam pridruži, seveda ima nek pre-boarding period, imamo tudi community, kjer dodelijo mentorja in on dobi projekt, kjer je, bom rekel, v Figmi ima design, v GitHubu napisano vse točno, kaj mora biti, teske, katere se mora narediti in delamo full stack web developerja. Zdaj, tehnologijo na začetku smo imeli zelo strogo, pa smo se držali, na koncu smo videli, da v resnici je vse fluidno, bom rekel, podjetja rabijo različne kadre, ampak imamo pač v backend, običajno je to nek Node, pa Nest framework, imamo pa tudi Java, imamo tudi .NET, pač zdaj ni to, smo tako specifični in bom rekel, si pogledajo tudi oni, bom rekel, kanban, kak si vodijo te stvari, predvsem jih tu na estimatat, da morajo estimatat in cilj ni, da bi oni pravilno estimatali, cilj v prvem je samo, da ugotovijo, da je to težavno in da to ni tako enostavno, ko zgleda na prvi pogled in da si te stvari, pa da tudi si znajo razbiti teske na manjše teske in ko oni so stvar zaključijo, morajo to deployati, mi delamo pač na AWS od Amazona in dobijo code review, torej gre mentor, če so kodo in svetuje, lej, Ilja, v tem primeru pač probi to izboljšati, ne vem, če bi se skalalo, to ne bi šlo čez, tule si pozabil na to pa to varnost. In ideja je, da čez en tak pogovor, on, bom rekel, izboljša stvari in potem na naslednjem projektu si mi zapišemo, kaj so te možnosti za izboljšave in dobi nov projekt, kjer pač dodamo kako novo tehnologijo, kar pomeni, da tisto, kar je staro, obdrži, na novej tehnologiji, ki je razširi in spet naslednji mentor, ko pogleda, spet preveri, a je bil napredek, ni bil napredek, kje bi šlo. Delamo cel program je remote, sicer se dobivamo enkrat na teden, bom rekel, remote in debatiramo, pogovarjamo to, kar je prejelja, gre spodbujamo, da sprašujejo, da ugotovijo, da jim ni problem vprašati in da je vedno tam nekdo pripravljen pomagati. In ko pridejo do konca našega programa, tako je recimo bil Ilja, potem pa jaz opravim pogovor z njim, kaj si želijo, kam si želijo, tudi pomagam pri CV-ju, kako naj si ga pripravijo. To, kar je Ilja rekel, bom rekel, je zelo, jaz bi svetoval vsem, da naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, ne glede na to, da zdaj taktizirajo, a bo delal, da je od stop pogledal ali ne. Pač v tem ti pokaže že tiste, če si bo zdaj tisto urco, dve, pa tudi, če bo to cel dan, pa si pripraviš GitHub, pa vse te stvari, jaz bom tako se pošalil, da če bo izbirali med dvema, pa bo nekdo imel vse te stvari urejene, nekdo pa ne, jaz mislim, da je logično tudi, ker ga bi jaz izbral, a ne, tisko ima vse lepo urejeno. In to izpodbujamo, da pripravijo. Potem pa bom rekel, ta služba ali pa iskanje prve službe, bi pa sam rad omenil, da ja, je veliko popraševanje po developerih, po vse te stvari, ampak včasih mogoče nekdo pride s tem, kar si prej ti rekla, ne, ko bom zaključil in bom rekel, hej, jaz sem tu, se bojo pač podjetja grebla in tepla med sabo, sem da dobijo temo, pa ni tako, no, da bom čisto odkrita, ne, pač boš moral pokazati dovolj znanja in ne bom glih rekel pravljicam, ampak k tem zgodbicam v uspehu, ko je nekdo prišel kar tak potrko na neka vrata v nekem podjetju, pa so mu odprli in so ga potem sam naučili, ne da ne obstajajo, ampak so prej izjema kot pa pravila.
projekti, na katerih potem delajo mentorirnici, so standardni, so vedno isti, skozi koliko projektov recimo si šel ti, koliko projektov si mogel zaključiti, ja, so to potem projekti, ki so dejansko v produkciji oziroma prihajajo od teh.
Ja, zdaj imamo tako, jaz jim rečem, projekti so produkt, a ne, torej develop, da morajo biti za nivoju produkcije, kar pomeni tudi deployni pa vse, ampak so pa šolski, kar pomeni iz tega stariča dobil vsak isti. Zatega, da tudi jim povemo, da, ni, da ne bo še na dodobo pomislek, aha, islam tam se dogovori z nekim podjetjem za nek projekt, jaz ga zdaj tu naredim, potem pa on, torej ni v ozadju ničesar takega. Sodelujemo tudi z različnimi podjetji, ki nam oni dajo svoje projekte, ki rečejo, sploh kadar recimo imamo za stekom, torej da mi nismo tako močni v njihovem steku in rečemo, ne, to pa to podjetje je, ima tako pa tak izziv in pač to podjetje pripravi Docker in vse te za njih in oni pač na tem izzivu recimo delajo. To smo zdaj, bom rekel, se razširili, pa bom rekel, malo zrasli, pa tudi videli, da je to. Teda na ta način, zdaj projektov mi imamo zapisanih 5, ampak je tudi odvisno, recimo Ilja, mislim, da si sem 2 naredil, ja, pa smo že ugotovili, da je pač na tem nivoju, da, da ni potrebne, da ga pač mi držimo, ampak je že pripravljen, da lahko gre, bom rekel, v službo, ali pa, bom rekel, nekdo pa mogoče upravimo še kak projekt več, zato smo tudi mi bolj samozavestni, ko ga pošljemo naprej.
Kako si zbiral prvo službo? Kakšen kriterij si imel? A si spoh imel? Kakšen kriterij tudi zase? Ali je bilo tako samo da bo? Ali kako, si, kako, kako se spoh lotiš tega?
Dobro vprašanje. Ja, pač najprej sem iskal, da bi bila ta tehnologija, ko sem delal na SkillUpu, ko sem bil že malo pač samozavestno v njej, ko sem se že naučil.
To je bil konkretno kaj?
React.
React, okay.
React pa tudi vnesto sem delal, ampak pol sem bolj za React isko. Tako da prvo je bilo to neka omejitev, pa tudi, če da bi bilo hibridno čez čas, ko Islam prej omenil, sem zdaj pač dobil službo v Ljubljani, iz Velenja se prvi mesec sem se vsak dan vozil, mi ni bilo težko v gužbi stati vsak dan, uro pa pol uro 40, mislim, pač rad pridem na šiht, ker rad vprašam pa to, tak da zaradi tega in to je bil pač, da bi pol čez čas tudi bil remote, pa da se, da je možno za napredovanje, se pravi, da imam nekega mentorja, v bistvu, da je v ekipi nekdo ali pa par ljudi, ki se lahko na njih obrnem, da se zanesem, da pač to mi je bilo pomembno, pač da imam možnost za napredovanje, da se pač novih stvari naučim, pa tudi pol mogoč nove tehnologije ali pa skaka, da bi mogoč čez par lečo na NES, na backend ali pa kake DevOpse, pač kar bi me zanimalo, da bi tako da to sem Islamu rekel, ko sem končala projekt, no to me zanima, pa Islam rekel, no to so podjetja, ki to nudijo, smo pa tam nadaljevali.
Taka dobra prva služba, ki nudi podporo in mentorstvo in je tako vključujoče okolje, ki ti pokaže tudi dobro inženjerni kulturo, se mi zdi, da je dobra popotnica potem za nadaljno karjero. Ne? Kar pa jaz opažam je, da imamo veliko krat težave sploh z juniori, ker nima izkušenj in ne razumejo, kaj je dobro podjetje in ne razumejo mogoče, kdaj so ujetniki neke slabe inženjerske kulture.
Ja, če bi imel odgovor na to, bi ga izkoristil večkrat tudi za, ker poznam točno to, kar ti govoriš, kjer, ampak jaz tudi mogoče sem včasih malce, ali bom rekel, da kdo sem jaz ta, da sodim, da je ta kultura, v kateri si ti, pa zdaj za tebe je slaba. In pol probam, poskušam, se pogovorim, ampak če vidim, da nekdo še vedno, in tudi recimo, ko to opažam jaz, da juniori kar dolgo časa ostanejo v podjetjih, a ne? In bom rekel, šele pač mogoče kasneje ugotovijo točno to, ali mogoče, da niso bili fit za to podjetje, pa grejo iskat. Ampak ja, če bi imel odgovor na to, kaj nekomu reči, da zdaj pa on bi mu to z veseljem povedal, ampak žal nimam. Ne vem, kaj bi ga spodbudil.
Mogoče, Ilja, Sportradar vseeno velja za neko podjetje, ki ima uredno kulturo, tako da mogoče, če malo bolj konkretno potem poveš, kaj recimo vidiš ti kot junior, kot podporo, oziroma kaj recimo to podjetje dela, da se ti počutiš, kot da nisi pač samo tam v nekem kotu zaprt in se moraš znajti sam.
recimo prvo to, da kot junior, da sodelujem na vseh sestankih. Tudi tega pač nisem pričakoval, ko se razvija, ko se pogovarja o novih funkcionalnostih, ko taske razdeljujemo, ko določamo časovno, pač kot vsak task, ki sem bil, ne vem, en teden sem bil, pa sem že bil zraven, ko smo taske razporevali, določali, koliko je kak zahteven. Tako da pač to, da sem inkluden, ko si rekla, nisem v kotu, sem že takoj zraven. Tu so me kar dali takoj na produkcijo, nisem imel nekih onboarding projektov, da bi nek tam pač 20 let star projekt na pač šraufu neki, so me kar dali pač tisto, kar se dela. Sem že prvi teden dobil pač task pa feature dodal na pač produkcijo, tako da to pa odnos, pač vsak je, ko sem imel kako vprašanje, sem vedno dobil odgovor takoj. Z veseljem pač, če kaj na Slacku napiše mi to, ker pride do mene za mojo mizo, tak pač nepričakovano, ne vem, senior se zra mene vsede pa mi pokaže pa to. Tako da pač to, kultura je tu res, mi paše.
Ja, mislim, jaz tako prav iz kadrovanja oziroma zaposlovanja prakse definitivno bi predlagala, no, da vsaj juniori redno omenjujejo, pa se izobražujejo, ker s tem tudi vidijo različne sisteme, različne kulture inženirske in lažje najdejo. Nekaj se pa jaz strinjam, to je bil za me eden večjih šokov, ko sem stopila v rekruting, da pač ti imaš ljudi, ki tudi si želijo delati na nekih projektih, ko si kot rekrutih misliš, ma, to ne bom našla nobenega, ki si bo to želel, pa vidiš ljudi, ki so res motivirani strani tega, ne, in se mi zdi, da dosti res pride dol na to razmišljanje, kaj si nekdo želi in v čemu je nekdo dober in da potem se mi zdi, da najde lahko potem svoj nekdo, ne, ampak sem videla tudi ta drugi del tega, ko je nekdo ostal 5, 7, 10 let in je potem si resno ogrozil nadaljni razvoj svoje kariere zaradi tega, ker je ustrajal v nekem podjetju, ki ga ni naučilo nekih zdravih praks, testiranja in tudi prav takih osnovnih stvari, recimo. Ne. Mogoče nekaj... En del tega je tudi, da si seveda podjetje želijo izobraziti kader in ga narediti takega, kot da bojo funkcionirali v njihovem sistemu. Imamo kar nekaj podjetij, tudi podjetij, ki organizirajo različne akademije, različne tečaje, poletne šole. Imaš kar nekaj izkušenj, kljub vsemu tudi že na tem področju Islam. Komu je to namenjeno? Zakaj podjetje to počnejo? Je to namenjeno samo ljudem brez formalne izobrazbe, z formalno izobrazbo? Kje je potem ta gap? Kaj je tisti gap, ki ga hočejo s temi akademijami v bistvu zapolniti?
Ok, mislim, to zdaj karkoli bom rekel predvidevam. Ne poznam točno, pač po moje je odvisno od podjetja do podjetja, kaj želijo s tem narediti. Mislim, da vsa to zdaj spet predvidevam. Vsa podjetja iščejo tistega white whale, da bi mogoče ulovili nekoga, ki bo pač ekstremno talentiran in bo pač na ta način prišel do njih. Jaz se ful spodbujem, ker mislim, da so vse take stvari zelo, zelo dobrodošle. Tudi sem že ponudil s raznim podjetjem, zako da jim svetujem, kako mogoče kako stvar narediti, ker vse imam pa zdaj že nekaj izkušen pri tem. Recimo, tudi to smo ugotovili, da to linearno poučevanje, tako so navajeni v šoli, v tem primeru recimo jaz mislim, da ni ustrezni projekt, ker sploh ko ti v akademijo odpreš, kjerokoli tudi recimo pri nas pri SkillUpu, jaz meram rečem, mi imamo cilj isti, začetek imamo pa vsi različni, ne, Ilja, ko je prišel k nam, je imel čist drugačen začetek, kot pa ne vem, nek Jan, ki je prišel, ko pa mogoče je pred tem naredil dosti manj projektov in ta začetni je bil razkorak ogromen, če bi jih zdaj mi posadili v učilnico in vsem predavali, ali bi bilo ili dolgočasno, ali pa bi bilo mogoče z tega fiktivnega Jana, ko sem se zdaj zmislil, bi bilo pa prezahtevno. Ne, da vršniti razmišljajo, da ta klasičen šolski sistem, kot so mogoče oni bili v teh akademijah, po mojem prepričanju ne deluje in da veliko, predvijam, da recimo pred kratkim je recimo povedal akademijo, jaz predvijam, da k njim so se prijavili nekdo, ki že ful vlada, ker si pa želi iti k njim delati. In po mojem tak recimo rabi mogoče sem triurni pogovor v enem kosu, ampak večkrat, da bom kakmu senior kaj razložil, pa bom rekel tak fant ali pa punca že rastura, pa ne bo ta rabila a ne nič delati. Jaz mislim, da je to dobrodošlo in da ta ekosistem to potrebuje. In več takih, ko bo, več se bomo lahko učili, tudi oni bojo lahko, ok, bom rekel nam povedali, pa da bomo mi neko stvar spremenili, ker ko smo recimo mi začeli 2 leti nazaj, recimo jaz sem bil zelo, zelo hvaležen, da sem poklical ta neka podjetja, tudi tebe sem poklical, pa da sem te vprašal, kaj si misliš o tem projektu, pa si rekel, ja, to je ful dobrodošlo, to bi mi rabili, ker recimo, ali pa ne vem, Matej že izpovedal, jaz sem poklical, pa rekel, ja, Islam, daj to zagrabi, a ne, to bi tudi mi podprli radi. Če bi on takrat mogoče meni rekel, ej, to je brez veze, a ne, mogoče se ne bi niti tega loto. Teda jaz mislim, da zdaj po toki izkušnjo, da to definitivno rabimo in da mladi, je pa da spet to moj balon, s temi, kjerimi se jaz družim, pač to so, jaz vem, da bojo to odlični sodelavci. Ne? Torej, nekdo, ki je prišel popoldne, v prostem času, sam sebe izobraževati, da bo čim več doprinašal podjetje, v katerega se bo zaposlil, mislim, da ne rabim več razlagati, ne? Kak kadar je to. In da teh ni toliko malo, ki se zavedajo, da, recimo jaz, ko sem delal analizo, predtem sem začel s tem programom, ko sem sprašal tudi juniore, ko so prišli, recimo to, kar je Ilja govoril, šrafanje nekih starih projektov tam v kotu za neko podjetje, pač to jim na feeling, na moralo, pač jih ful ubija. In so oni prišli k nam za tega, da bi bili čim bolj, bom rekel, lahko čim lažje, čim hitreje doprinos.
Mislim, meni se zdi odlično, no, da ti je tudi ratalo, ne? Da prideš v to, da lahko že res v prvem tednu ali pa prvih 2 tednih pušaš stvari na produkcijo. To je sigurno en tašen poseben feeling, ja. ko to lahko narediš. Kaj pa mogoče še kakšno tvoje sporočilo prav glede teh programov, misliš, da bi bil... Kaj ti je to dalo, recimo, še mogoče dodatno, kar ti šola ni? A misliš, da si tudi zaradi enega takega programa potem tudi zdaj boljši zaposleni?
Prvo pač znanje, rečemo, delam v Reactu. Preden sem začel delati na teh skill-up projektih, nisem Reacta se dotaknil. Se pravi, pač imel sem neke osnove iz drugih jezikov, iz drugih, tudi JavaScripta sem bolj manj malo delal in pol pač... Na projekti sem se pač naučil JavaScript, TypeScript, a potem pač React, to je ena stvar, ne, da se tehnologije, drugo pa soft skille, pač sodelovati z drugimi, mislim pač na projektu vsak sam, ampak vprašanja pač, ker pa vsi delamo isti projekt, pa en je na drugi stopnji ali pa nekaj in pol pa sprašuješ, pa to pišeš v Discord, odgovore in pol je tudi to dobiš. Jaz vem, da eni prvih sestankov, ko smo imeli online, sem mene 2 tedna s nek projekt, mislim nek problem, sem se ukvarjal z njim in potem sem Klemna vprašal, pa če je to mi ful dela težave in je v 2 minutah, hej, to zrihto. Tako, ok, pač, če bi ga še prej vprašal, bi bilo boljš, tako da pač neka ta stvar, da kdaj vprašati, koliko časa sam porabiti, tako da pač to mi je tudi tak največ sem tudi dobil.
Že v prvi epizodi Zagona zdaj tudi ugotavljam, da so soft skilli najpomembnejši skilli za inženirje. Mogoče to niti ni tako zelo obvious, ne? Ampak dosti se res vrnemo in vračamo na te soft skille, na to, da si radoveden, da znaš spraševati, da znaš komunicirati, da si prijeten sodelavec. To mi je res mogoče iz teh prvih 2 epizod zame najbolj zanimiv outcome tega v bistvu, ker v mojem poklicu je dosti te technical excellency pa res izkušnje, pa kaj si ti že predelal, a si predelal že točno v takem sistemu in dosti krat te soft skilli so seveda pomembni, ampak pridejo kot drugi ali pa tretje ali ne, a ne? A mi pa se mi zdi, da se dosti vrtimo prav v temu, da je to tisti ta pomemben del za nekega juniorja.
Jaz bi to rekel, da sem zadnji sem dobro slišal, pač ne reče se več mehke veščine, ampak temeljne veščine. Torej, to so res temeljne, ker brez njih boš zelo težko in hvala ti, da si me spomnil. Recimo, naš mentor Klemen Plazar, definitivno skill-up ne bi bil tako uspešen, če ne bi ravno on za svojimi soft skilli pristopom, koga nekdo vpraša, da lepo odgovori nazaj, mu pomaga in da se bom rekel, sem ful hvaležen za to, ker imam občutek, da se kot da se spolne teh trenutkov, kak je, ko si ti čist na začetku in kako je pomembno, recimo tudi za vse mentore, ki so tam v podjetjih, jaz res kapo dol vsem, ki si vzamejo čas pa razložijo, ker jaz vam povem, da za enega juniorja je to res stresno. Vam se zdi že pač seniorjem to tak by the way, a ne? Njim pa je res stresno, da pride in da res takrat stopite pa mu date tisto pozornost in pri nas Klemen to vrhunsko, pa seveda tudi Nejc, pa David, pa se vsi ostali, ki so, to dela je vrhunsko in to se mi zdi, da je pri podjetjih, mogoče, ko si me prej spraševala, ko vse to počnejo, najful velik časa namenijo mentoriranju. Pa, pač da prave mentore izberejo, a ne? Da res, bom rekel, pa se mislim, da že to vejo, da tisko je ful dober developer, še njuno, da bo zelo, zelo dober mentor, a ne, tudi da mislim, da se to že dobro zrešuje.
Se počasi bližimo eni uri našega pogovora, tako da bomo počasi zaključili, ampak še preden se zares poslovimo, bi vseeno rado vprašala, Ilija, je še kaj, kar ti je ostalo nepovedano in imaš še kakšno sporočilo za vse tiste, ki razmišljajo, da bi vstopili v ta poklic, ki so junior developeri, ali pa na drugi strani tudi za mentorje in ljudi, ki se ukvarjajo, profesore in ti, ki se ukvarjajo za izobraževanjem novega kadra.
Ja, mislim, da smo zdaj na koncu prišli do tega soft skilli, da pač ena stvar je tehnično znanje, pa to, druga stvar je pa to, mislim, da je to res pomembno, da tudi na to čas porabiš, da se malo tudi ena stvar pri, ko sem iskal službo pri intervjujih, pa to sem dobil feedback, da jim je bilo tudi ful všeč, ko so mi poslali neko nalogo, da sem takoj, pa da sem šel čez, pa da sem jaz nazaj postavil vprašanje o to, pa da, ker so bile bolj naloge odprtega tipa, pa da sem vprašal, kaj pa to, a lahko bolj specifično, za ne, to tehnologija je v redu, a lahko te knjižnice uporabim, pač to se je meni zdelo nekaj normalnega, ampak pol, ko so mi rekli pač na po intervju, da je mi bilo to ful všeč, da sem vprašal, pa da so ti neki parametri, da so se še dodatno določili. Tak da, ja, za konc to, ne, da se sprašuje, pa čim bolj odprt biti, pa da te ni strah pač spraševati, pa pristopiti.
Ja, ta se mi zdi je prav ta ključna, ne? Da ti ni strah, vsi smo nekje začeli in rajši vprašati, kot pa, kdaj rajši vprašati, kot pa dva tedna porabiš,
ja,
ne?
Ja.
Absolutno. Islam?
Je za konec, mogoče bi sam, ne bom izdel vse naštel, ampak res zahvalil se vsem, ko so recimo pomagali ni na začetku, ko smo to postavljali vsem podjetjem, ki so se nam pač podprla nas, pa se nam pridružila. Z tebi osebno še enkrat hvala za tiste začetne pogovore, ko smo imela in Otu in vsem, ko smo, da mu rekel, da sem dobil ta feedback, pa da smo zdaj zgradili nekaj, na kar smo pač zelo, zelo ponosni, sploh recimo tako Ilja, da pol dobijo zaposlitev, pa vidimo, da nekaj, kar delamo, bom rekel, doprinaša k njim. Teda to, kar se tiče šolstva, ko smo prej imeli, pa mislim, da je tako vse posod najbolj pomembni je kader. Torej, če je kader tisti, ki je, bom rekel, ustrezen, potem to, kar je zapisano v programih, bom rekel, niti ni tako, jaz bi to, kar je zapisano v programih, dal na drugo mesto, pa na prvo mesto sam kdo poučuje, ker je to najbolj pomembna stvar.
Hvala za te istočnice. Jaz upam, da bo to kdo tudi slišal. Vsekakor je to malo bolj širša družbena debata, no, se mi zdi, o šolstvu nasploh. To je to za drugo epizodo Zagona. Hvala še enkrat, no, da sta se odzvala. Vsi tisti, ki nas poslušate ali gledate že na znanih kanalih, najdete nas na ma prav povsod, kjer je lahko to obesil gor ta podcast na YouTube-u in pa zdaj smo se, ker se res potrudimo, no, z produkcijo teh podcastov, nas najdete tudi na Patreonu, kjer nam lahko tudi kaj prispevate oziroma, če ste naš podpornik na Patreonu, prej dobite epizode, pa tudi še kaj ekstra za zraven. Ne moremo pa tudi mimo tega, da očitno odpiramo zelo relevantne teme, dovolj relevantne, da smo tudi dobili prva sponzorska sredstva in bi se rada lepo zahvalila podjetju 3FS in Human Frog tudi za podporo, da lahko ustvarjamo vsebino, ki upam, da pomaga potem celotni slovenski tek skupnosti. Eko, tako, za to soboto, danes še to. Hvala, da ste si vzela čas. Hvala Ototu in ekipi še enkrat za še eno super epizodo. In ja, poslušajte in gledajte naše naprej.